Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zëvendës Kryeministri Kosovës Besnik Bislimi paralajmëron masat që qytetarët të mos dëmtohen nga ndalesa e dinarit. Nuk ka dinar në komunat me shumicë serbe, thonë qytetarët serb të cilët provuan të tërheqin para nga llogaritë e tyre. Rusia shpallë Radion Evropa e Lirë organizatë padëshirueshme. Navalni nderohet më së miri nëse mposhtet Rusia në Ukrainë, thot sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëvendës Kryeministri Kosovës Besnik Bislimi tha se qeveria e Kosovës shpejt do të prezantoj 10 masa lidhur me mënyrat se si qytetarët të mos dëmtohen gjatë fazës kalimtare të zbatimit të vendimit që ndalon përdorimin e dinarit serb për kryerjen e pagesave. Që nga një shkurti në Kosovë ka hyrë në fuqi rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës që parashë euron si valutën e vetme në Kosovë për kryerjen e pagesave me para të gatshme. Gjatë një tryeze me temën zhvillimi ekonomik për serbët në Kosovë, Bislimi tha se janë të vetëdijshëm për vështirësit që mund të krijojë rregulloria e BÇK-s të serbët në Kosovë.
Ne jemi të vetëdijshëm që në afat të shkurtër zbatimi i kësaj mase mund të krijojë vështirësi për një pjesë të qytetarëve të cilët kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin mbështetje financiare nga Republika e Serbisë. Banka Qendrore ka ndjerë një varg aktiviteteve dhe masave me të cilat synon ta zbutë këtë ndikim. E në ditët në vijim edhe qeveria Republikës e Kosovës do të dalë me një listë për 10 masave me cilat ne do të tregojmë se si do të kujdesim e qytetarët të mos dëmtohen në këtë fazë kalimtare, por fazë e cilat do të garantonë të pastaj zbatimin në plotni të formalizimit të sistemit pagesave.
Shteti serb ndan miliona euro për serbët në Kosovë pasi u paguan atyre përmes një sistemi paralel rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Sot një grup i mësimdhënësve në Mitrovicë të Veriut protestuan para kursimorës së postës së Serbisë pasi nuk morën pagat. Beogradi ka kritikuar ashpër rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, duke interpretuar si synim të qeverisë së Kosovës për dëbim të serbëve. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës është kritikuar edhe nga faktorin ndërkombëtar që ka thënë se vendimi është marrë pa konsultime paraprake dhe pa marrë për bazë ndikimin të komuniteti serb. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Kosova të shtyjë zbatimin e vendimit, duke argumentuar se mos përmbushja e kësaj kërkese vetëse ka ndikuar te cilësia e raporteve mes Washingtonit dhe Prishtinës. Banka Qendrore e Kosovës ka thënë se vendimi do të zbatohet përmes një faze tranzitore, jo më të gjatë se 3 muaj. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se raportet mes Prishtinës dhe Washingtonit nuk janë në nivel shqetësues dhe për panik, përderisa Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se vendimi për ndalimin e dinarit serb ka ndikuar në cilësinë e raporteve mes shteteve. I mirë kuptojmë plotësisht vërejtjet e kritikat që na japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto janë gjithmonë kritika me vend, sepse SBA-ja e sheh Kosovën nga një nivel shumë më i lartë se sa që e shohim ne gjendjen, tha Konjufca gjatë një prononcimi për media sot. Ai tha se SBA-ja e sheh Kosovën nga aspekti rajonal evropian dhe nga konteksti përgjithshëm global. Si e shohim ne, është e drejta e shtetit të Kosovës të shtrijë sundimin e ligjit dhe sovranitetin e vet. Kjo është perspektivë më e ulët, më e ngushtë, por është perspektive të drejtës së Kosovës që të kryej punët e veta, tha Konjufca. SBA-ja ka thënë se rregulloria që përjashton përdorimin e dinarit serb nga kryerja e pagesave nuk është bërë me konsultim paraprak dhe nuk ka marrë për bazë ndikimet që mund të ketë te popullata serbe. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien ka deklaruar se SBA-ja mund të mos e trajtoj Kosovën si partnere nëse ajo merr vendime pa u konsultuar me të. Serbët e Kosovës nuk kanë mundur të marrin pagat, pensionet e as ndihmat sociale që vijnë nga shteti serb, pasi që degët e postës së Serbisë në komunat e banuara me shumicë serbe nuk kanë dinar. Mungesa e dinarëve ndodh pasi autoritetet e Kosovës më 13 shkurt ndaluan për hir të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës son Sandra Cvetković.
Mjediset me shumicë serbe në Kosovë po mbeten pa dinar, kështu të paktën than disa qytetarë në jug dhe në veri të lumit Tiber, të cilët provuan të tërheqin parat nga llogaritë e tyre të martën. Institucionet si në Kosovë ashtu edhe në Serbi heshtin. Mira nga Gračanica, komun me shumicë serbe afër Prishtinës, nuk arriti të merrte të ndihmën sociale dhe shtesat për fëmijë, sepse punonjësit në postë thanë se nuk ka para. Kjo zyrë postare punon në sistemin e Serbisë dhe aty mund të dërhiqen të ardhurat në dinar, të cilat ndahen nga buxheti i Serbisë. Nuk kam marr asgjë, kam ardhur ti marr të ardhurat, por nuk mi kanë dhënë. Çfarë të bëj tani? Thot Mira për Radio Evropa e Lirë dhe tregon se jetesa e familjes së saj varet prej këtyre parave. Ndihma sociale nga sistemi serb arrin rreth 11.000 dinar ose 100 euro për një antar të familjes. Mira tha se nuk merr asnjë kompensim financiar nga buxheti i Kosovës dhe shpreson që çështja e përdorimit të dinarit në Kosovë të zgjidhet së shpejti. Mungesa e dinarëve në Gračanicë ndodh pasi autoritetet e Kosovës me 13 shkurt ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Se nuk kanë para për pagesa, konfirmon për Radio Evropa e Lirë Radmila, një tjetër përfituese e ndihmës sociale nga sistemi Serbisë. Megjithatë, ajo arriti të tërheqë paratë nga kursimorja e postës së Serbisë, e cila gjithashtu funksionon nën sistemin serb dhe aktualisht është banka e vetme në Kosovë që operon me dinar. Mua më duan paratë për insulin, për barna. Shkoj në postë dhe nuk ka para për ndihmë sociale që marr. Por këtu në kursimorën e postës arrita të tërheqë paratë për fat të mirë, thot Radmila. Në kursimorën e postës së Mitrovicës së Veriut Gorica mori vetëm shtesat për fëmijë në vlerë prej rreth 10.000 dinarësh ose 90 euro. Më than të vi nesër në mëngjes për të marrë ndihmën sociale, tha Gorica. Ajo druan se në të ardhmen do t'i duaj të shkonte në Rashk të Serbisë për t'i marrë përfitimet që i takojnë. Te kursimorja e postës, ekipi Radios Evropa e Lirë takoi të martën edhe Aleksandrin, i cili kishte shkuar për të marrë rrogën. Sipas ti punonjësit e kursimorës së postës i informuan klientët e tyre se mund t'i dërheqin 10.000 dinar apo 100 euro gjatë ditës. Do të shohim se si do të shkojë, thot ai. Radio Evropa e Lirë pyeti kursimorën e postës nëse pagesat në Kosovë bëhen edhe në euro dhe nëse pagesat janë të kufizuara në një shumë të caktuar parash, por nuk mori përgjigje. Më herët presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se punëtorët e shëndetësisë dhe të arsimit i marrin pagat në dy pjesë, përkatësisht me 6 dhe 21 të muajit. Përveç institucioneve arsimore dhe shëndetësore, në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë edhe institucionet e tjera të Serbisë, punëtorët e të cilëve paguhen po ashtu me dinar. Një prej tyre është edhe Dragana nga Gračanica, e cila siç thot, do të shkojë në Serbi për ta marrë rrogën e saj. Kur më duhet, shkoj atje në Serbi. Nuk mund ta tërheqë këtu sepse rrogën e marr përmes kursimorës së postës dhe nuk ka dinar. Herë shkoj në Kralev, herë në Kufi, në Jarin, gjendet kursimorja e postës, thot Dragana për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë pyeti postën e Serbisë, kursimorën e postës dhe Bankën Popullore të Serbisë se si do të zgjidhet problemi mungesës së dinarëve në Kosovë, por nuk mori përgjigje. As qeveria e Kosovës nuk u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse periudha e ashtu quajtur e tranzicionit parashë pagesën e përfitimeve financiare nga buxheti i Serbisë në dinar. Prishtina zyrtare këmbgul në një komunikim të drejtpërdrejtë me institucionet përgjegjëse të Serbisë për të gjetur një zgjidhje sa i përket pagesës së përfitimeve monetare nga buxheti i Serbisë, por Beogradi zyrtar refuzon dhe kërkon që çështja të ngrihet në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Banka Qendrore e Kosovës njoftoi me 12 shkurt se faza e tranzicionit për zbatimin rregullore së saj nuk mund të zgjasë më shumë se 3 muaj.
Nga mesi i vitit të kaluar në tregun e Kosovës nuk lejohen të hyjnë produktet finale nga shteti i Serbisë. Sipas afaristëve, kjo ka bërë që të rriten çmimet e disa produkteve për shkak të zëvendësimit të tyre me shtetet më të largëta, rrjedhimisht transport më të shtrenjtë. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga ekzekutivi që të largohet masa e ndalimit për shkak se nga kjo kanë pësuar humbje edhe kompanitë ndërkombëtare që kanë linjat prodhuese në Serbi. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Ndalimi i importit të mallrave nga Serbia në Kosovë është reflektuar me shtrejtimin e disa produkteve në treg, thot Kreshnik Bublaku, menaxher i një qendre tregtare në Kosovë. Ai tregon se si pasoj ndalesis, furnizimet të caktuara duhet të bën nga destinacione më të larkta, qëfar ndikon drejt për drejtë në rritjen e çmimeve. Përfaqësues të odave ekonomike në vend thonë se qeveria duhet ta heqë këtë mas, pasi si pasyre, përveç se prek çmimet, ndikon edhe tek investitorët e mundshëm. Qeveria Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa Lirë nëse po e shqyrton heqjen e ndalesës. Qeveria Kosovës mori vendim për të ndaluar importet nga Serbia me 15 qershor të vitit 2023. Vendimi pasoi arrestimin e tre policëve kosovar nga forcat serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e cilsoi atko ndalesën si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. Ndërkohë që policët e dolën nga paraburgimi për të mbrojtur në liri, masa ndalesës e prodhimeve nga Serbia vazhdoi. Qen nga ajo kohë nga Serbia në Kosovë hyn vetëm lëndë parë dhe gjysmë produktet e nevojshme për prodhimin final, konfirmon dogana Kosovës. Mbabljaku i cili menaxhon qendrën tregtare Jora Center thotë se kjo kompani, pos prodhimeve vendore, siguron tashmë prodhime direkte nga vendet e origjinës në Bashkimin Evropian, të cilat merret siguroshin nga Serbia ose përfaqësitë e kompanive të huaja në Serbi. Mbabljaku merr si shembull lëngjet Bravo të kompanisë austriake.
Të Bravo po, dikon 20% në Austri, në origjinës, atë si janë ndryshe, nuk është e njëjtë.
Një shishe prej 0.5 litrash me këtë lëng ka kushtuar 55 cent në shtator të vitit të 2023. Aktualisht është 79 cent. Radio Evropa Lirë ju drejtua degës se kësaj kompanie në Serbi rreth humbjeve që mund t'i ketë pësuar nga ndalesa Kosovës, por nuk mori përgjigje. Në 7-8 muajt e fundit, çmime më të shtrejta kanë edhe disa produkte të tjera, thonë qytetarë të anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë. Lumnie Berisha, cila punon në një kompani të mirëmbajtjes dhe paguhet 320 euro në muaj, thotë se paga nuk mjafton për të siguruar gjërat elementare. Në qershor të vitit e kaluar, 1 kg sheqer, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është shitur për 1 euro e 10 cent, ndërsa aktualisht shkon deri në 1 euro 40 cent. 1 litër qumësht, varësisht nga prodhuesi, ka kushtuar deri në 1 euro 20 cent, ndërsa kushton deri në 1.35 cent. Këtyre pohimeve u bën një honë dhe Afrim Hyseni, pronari kompanisë Shari Center, e cila merret me shitjen e produkteve ushqimore, higjienike dhe të tekstilit. Duke folur për Radio Evropa Lira, i tregon se shumicën e produkteve të importuara nga Serbia i ka zëvendësuar me produktet nga vendi, rajoni dhe BE-ja. Sa më larg që është destinacioni i furnizimeve, aq më shtrejt edhe transporti dhe pastaj çmimi i produktit në treg, thot ai. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se gjatë vitit të kaluar vlera importeve nga shtetet si Turqia, Gjermania është rritur në krahasim me vitin 2022. Kosova prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon shumë më shumë se sa që eksporton. Mesatarisht, në vit ajo importon mallra në vlerë prej 5 miliard eurosh, ndërsa eksporton në 1 miliard. Për kohë të gjatë, Serbia ishte ndër shtetet me praninë më të madhe të produkteve të saj në Kosovë, të cilat tani janë të pavarëshme. Brenda një dite, ky vend eksportonte mbi 1 milion euro mallra në Kosovë. Nga qershori deri në dhjetor të vitit të kaluar, kur ishte në fuqi ndalesave nga qeveria Kosovës, Serbia eksportoi në tregun e Kosovës mallra në vlerë prej 75 milion eurosh, krahasuar me 240 milion euro sa ishte vlera në periudhën e njëjtë të vitit të 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rusia e ka shpallur Radion Evropa e Lirë si organizatë padëshirueshme sipas një regjistri të Ministrisë Ruse të Drejtësisë, duke i ekspozuar kështu gazetarët, persona që punojnë për organizatën dhe persona që intervistohen ndaj ndjekjeve penale. Në përditësimin e fundit të regjistrave, Radio Evropa e Lirë është shpallur i padëshirueshëm qysh më dy shkurt, një përshkallëzim prej vendimit të kaluar për ta shpallur agjent të huaj. Vendimi është bërë publik dje. Sipas regjistrit, Radio Evropa e Lirë Lirë është entiteti 142 që është përfshirë në listë. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Steven Kapus, ka thënë se ky vendim përbën shembullin e fundit se si qeveria ruse e sheh raportimin e vërtet si kërcënim ekzistencial. Miliona rusë janë mbështetur te ne për dekada, përfshirë audienca që kanë thyer rekorde ditëve të fundit prej vdekjes së Aleksej Navalnit. Dhe ky tentim për të na zënë frymën vetëm do ta bëjë Radion Evropa e Lirë që të punojë më shumë për të shërbyer popullit rus, gazetari të lirë dhe të pavarur, ka thënë Kapus përmes një deklarate. Ligji për organizatat të padëshirueshme është miratuar më 2015 dhe është përkrahur prej Kremlinit për të rregulluar organizatat jo qeveritare që pranojnë fonde prej jashtë. Ky ligj prek organizatat, aktivitetet e të cilave sipas autoriteteve ruse përbëjnë kërcënim për themelet e strukturës kushtetuese të shtetit për sigurinë dhe mbrojtjen. Përfshirja në listë nënkupton që një organizat nuk mund të operojë në Rusi dhe qytetarëve të Rusisë u ndalohet bashkëpunimi me të, sepse në të kundërtën rrezikohen nga ndjekja penale. Sipas Komitetit për mbrojtje të gazetarëve, autoritetet ruse kanë shpallur 10 organizata mediale si të padëshirueshme prej vitit 2021. Aty përfshihen edhe shumë media të pavarura, disa prej të cilave tani ose janë mbyllur ose veprojnë jashtë Rusisë, përfshirë Dosht TV, Meduza, Novaja Gazeta Europe, iStories, The Insider, Bellingcat dhe Projekt. Radio Evropa e Lirë është korporate pavarur amerikane e financuar prej Kongresit Amerikan përmes agjencisë SBAS për media globale. Radio Evropa e Lirë ka prezencë përmes 27 gjuhëve në 23 shtete, kryesisht për audiencat ku liria e mediave është e kufizuar. Faqet dhe llogaritë e Radios Evropa e Lirë në përjetet sociale, përfshirë faqet e shërbimit rus të kompanisë, janë bllokuar prej Roskomnadzorit, agjencisë federale që monitoron mediat ruse në pranverë të vitit 2022, për shkak të refuzimit për të hequr informacionin për luftën e nisur prej Rusisë në Ukrainë. Pavarësisht blokadave, interesimi audiencës për informacionin që ofron Radio Evropa e Lirë dhe Current Time, televizioni krijuar prej Radios Evropa e Lirë dhe Zërit e Amerikës, vazhdon të jetë i madh pasi kompania regjistron miliona klikime në përfaqet e saj në internet dhe në platformat e tjera që ka.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë Hercegovinë Milorad Dodik, i cili është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, u takua me presidentin e Rusisë Vladimir Putin sot në qytetin Kazan në Republikën e Tatarstanit, e cila është pjesë e Rusisë, ka njoftuar Kremlini. Dodiku i tha Putinit se Republika Srpska nuk pranon të bashkohet sankcioneve perëndimore kundër Rusisë, pavarësisht si që thot ai trysnisë përditshme dhe se nuk dëshiron të antarësohet në aleancën e NATO-s. Ne i konfirmoj marrëdhëniet e mira që Republika Srpska i ka dhe i kultivon me shtetin rus dhe me ju. Ajo që po bëjmë ne në rrethanat e tanishme është se ne refuzojmë çdo mundësi për t'ju bashkuar sankcioneve perëndimore kundër Rusisë, tha Dodik. Putin vlerësoi se vizita e Dodikut do të jetë e dobishme dhe se ai është mirënjohës për mbajtjen e kontakteve të rregullta dhe se marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe Republikës Srpska janë konstruktive. Në fillim të takimit Putin tha se Rusia e di se situata nuk është e thjeshtë. Ky është takimi i katërt i Dodikut me Putinin prej se Rusia nisi pushtimin e Ukrainës dhe biseda e tyre e 10 prej vitit 2014. Presidentja aktuale e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, së cilës i skadon mandati në fund të vitit, është prezantuar sot si kandidate udhëheqëse e Partisë Popullore Evropiane për një mandat të ri 5 vjeçar. Kandidatura e von der Leyen është shpalosur nga Manfred Weber, shefi këtij grupimi politik të qendrës së djathtë evropiane, që është grupi më i madh në Parlamentin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian ka premtuar se nëse fiton edhe një mandat, do të vazhdoj punën në shumë fusha në të cilat ka punuar edhe në mandatin e tashëm, përfshirë edhe në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe në asistencën financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor. Gjithmonë kam qenë mbështetëse e fuqishme e zgjerimit të BE-s, por në të njëjtën kohë kam shtuar qartë se ky do të mbetet proces i bazuar në meritat individuale, ka thënë sot von der Leyen. Do të më shihni edhe në mandatin e ardhshëm si mbështetëse të fuqishme të zgjerimit dhe të Ballkanit Perëndimor, ka deklaruar von der Leyen. Duke shpalosur kandidaturën për një mandat të ri, von der Leyen ka thënë se plani për rritje është mesazh i qartë. Kemi fondet dhe kjo është e rëndësishme. Kemi mjetet dhe tash jemi në proces të definimit të detajuar të planit për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, për të parë se cilat reforma janë të nevojshme për secilin vend, si kusht për këtë plan, si do t'i përdorim dhe si do t'i përfshijmë ato vende në tregun ton të përbashkët. Puna po shkon shumë mirë dhe kemi një entuziazëm të madh nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Sapo të përmbushen kushtet bazike, pagesat e para do të mund të realizohen shpejt, është shprehur ajo. Von der Leyen ka thënë po ashtu se edhe nëse fiton mandatin e ri, do të vazhdoj me mbështetjen për Ukrainën dhe se nuk do të bashkëpunoj me miqtë e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, as me ata që janë kundër BE-s dhe kundër organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior apo NATO-s. Të dhënat e fundit të entit të statistikave kanë regjistruar val të re të shtrëngtimeve në Maqedoninë e Veriut, duke e çuar kostën e shportës së konsumit në rreth 1000 euro për një familje katërantarëshe. Ekspertët thonë se përkeqësimi i standardit jetësor është si pasojë dështimit të masave të qeverisë për mbrojtjen e qytetarëve nga kriza ekonomike. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Masat e qeverisë për parandalimin e rritjes së çmimeve nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, dhe dëshmi për këtë është shporta e konsumit që vazhdon të shënojë rritje. Kështu vlerësojnë nga lidhja e sindikatave dhe njohësit e çështjeve ekonomike, duke komentuar rritjen për 313 denar apo 5 euro të shportës së konsumit gjatë muajit shkurt. Sipas të dhënave të entit të statistikës, vlera e shportës për një familje katërantareshe ka arritur në 57.476 denar apo afër 1.000 euro. Por nëse kësaj i shtohet edhe qiraja e banimit për familjet e pa shtëpi, atëherë shpenzimet arrin në gati 1200 euro.
Imamë pokaçuvanje vo hrane i pijaloci, vo održuvanje na zdravje, megjithëse vo gorivata e najgolemoto pokaçuvanje.
Kemi rritje të pijeve, ushqimeve, por edhe të shërbimeve tjera. Rritje më të madhe, madje për 8% kemi te karburantët. Kjo është edhe një treguese mbi nevojën e rritjes së pagave, pensioneve dhe të gjitha shpenzimeve tjera të qytetarëve, pasi në fund të ditës ne jemi ata që përballemi me provizione bankare, pasi nuk mund t'i mbulojmë të gjitha shpenzimet, thot Ivana Peshevski, kryetari lidhjes së sindikatave. Qeveria e Maqedonisë së Veriut që nga 27 shtatori ka vendosur ngrirjen e çmimeve të rreth 50 produkteve bazë të ushqimit. Vendimi ishte paraprakt të zgjatë deri më 30 nëntor, por është vazhduar edhe pas vitit të ri dhe sipas paralajmërimeve do të vazhdojë deri në fund të majit. Veç kësaj, qeveria ka paraprakt edhe mbi 660 milion euro për kategoritë të caktuara në 5 muaj në vijim, apo deri në fund të majit, kur mbahen zgjedhjet e presidenciale dhe parlamentare.
Procesha të patë dënes i znesuva 630 evra, ashtu se zë 270 evra poveqe.
Paga mesatare ka arritur në 630 euro, që është 270 euro më shumë para në buxhetin familjar, krahasuar me periudhën e para 8 viteve. Paga minimale që nga muaj mars do të arrijë 22.500 denar, apo 365 euro. Më para jo ishte më pak se 150 euro. Ne në vazhdimësi jemi në krah të punëtorëve dhe të pensionistëve, të cilët e gjithashtu kanë përfituar rritjen e pensioneve. Kemi punuar në kushtet e një krize katërvjeçare, por kemi arritur të mbrojmë standardin e qytetarëve, ka deklaruar ishte kryeministri Dimitar Kovacevski. Por rritja e shportës së konsumit sipas Arben Halilit, njohësi çështjeve ekonomike, flet për dështimin e masave të qeverisë, të cilët kanë dëmtuar jo vetëm qytetarët, por edhe bizneset, duke i pamundësuar formimin e çmimeve bazuar në lëvizjet e tregut botëror. Ai thotë se sigur bizneset të liheshin të lira në veprimtarinë ekonomike, me gjasa mund të kishte ulje të çmimeve, sikur edhe në shumë vende evropiane.
Masat e qeverisë ndërmarra, veçanërisht 2-3 vitet e fundit që nga koha e pandemisë e kanë ndej, atkeqësisht çdo ditë e më shumë po dëshmoj që nuk kanë dhënë rezultatet e pritshme, dhe të fakti që rritja aq minimale, të themi, e rrogës minimale nga ana tjetër, dhe rritja, themi, e shtuar e çmimeve në vazhdimësi, na bën të kuptojmë që qeveria po dështoi në dy drejtime. Në radhë të parë, ne këta masa arriti që të ngulfas, respektivisht të krijoj pasigurit të komuniteti i biznesit me masat e ndërmarra, dhe nga ana tjetër nuk arriti që të privoj nga rritja e kostës së jetesës qytetarin e zakonshëm.
Thot Halili, Si pasi nga gjendja e rënd mund të kalohet vetëm përmes reformave të thella në administrat, stimulimin e bizneseve private, nëzitjen e prodhimit vendor, rritjen e pagave të punonjësve të arsimit dhe shëndetësis që edhe përbëjnë sektorin më të goditur. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se vdekja e politikanit opozitar rus Aleksej Navalni si dhe përfitimet e para të Rusisë në fushë betej pas shumë muajve duhet ta ndihmojnë aleancën ushtarake dhe aleatet e saj të kushtojnë vëmendje nevojës urgjente për ta mbështetur Ukrainën. Gjatë një interviste me Radio Evropa e Lirë dje në Bruksel, shefi i NATO-s tha se tërheqja e forcave ukrainase nga qyteti e Avdiivkës pas shumë muajve luftimesh dëshmon nevojën për më shumë ndihmë ushtarake për të siguruar se Rusia nuk fiton më shumë territor. Vdekja e Navalnit në një burg në Arktik të premtën më 16 shkurt në rrethana të dyshimta e rrit nevojën për të siguruar që sundimi autoritar i presidentit të Rusisë Vladimir Putin nuk kalon pa u kontrolluar. Unë besoj fuqishëm se mënyra më e mirë për ta nderuar kujtimin e Aleksej Navalnit është të sigurohemi se presidenti Putin nuk fiton në fush betej, por që Ukraina të triumfoj, ka thënë Stoltenberg. Aleatet e Ukrainës kanë punuar për një pako prej 71 miliard dollarësh ndim ushtarake amerikane, tha Stoltenberg, por derisa kjo pako ka ngecur në dhomën e përfaqësuesve, vendet e tjera përfshir Suedin, Kanadan dhe Japonin e kanë rritur mbështetjen për Ukrainën. I pyetur se kur do të jenë në gjendje të përdor avionet luftarak F-16 Ukraina, Stoltenberg tha se nuk mund ta thot tani. Ai e përsëriti se të gjithë aleatet e Ukrainës duan që avionet luftarak të jenë në dorën e saj sa më shpejt ç'është e mundur, por shtoi se ndikimi i tyre do të jetë më i fortë nëse pilotët janë të trajnuar mirë dhe nëse ekuipazhi dhe personeli mbështetës i tyre janë të përgatitur mirë. Pra mendoj se duhet i dëgjojmë ekspertët ushtarak se kur saktësisht do të jemi ne të gatshëm apo se kur aleatët do të jenë të gatshëm të fillojnë t'ia dërgojnë Ukrainës avionet F-16, shtoi ai. Sa më parë aq më mirë, ka theksuar Stoltenberg. Ukraina vazhdimisht ka kërkuar avion luftarak F-16 të prodhuar nga SBA-ja për ta luftuar superioritetin rus në ajër. Shtetet e Bashkuara i dhanë leje në gusht Danimarkës dhe Holandës për t'i dërguar Ukrainës avion luftarak F-16, sapo pilotët ukrainas ta mbarojnë trajnimin. Secili vend do të vendosë vetë se a do t'i dërgoj apo jo avionët luftarak F-16 Ukrainës dhe aleatët kanë politika të ndryshme, tha Stoltenberg. Por njëkohësisht lufta në Ukrainë është luftë prej agresori, nënvizoi ai dhe Ukraina ka të drejtë të vetëmbrohet, përfshirë duke i goditur caqet ushtarake ruse jashtë Ukrainës. I pyetur për mundësinë që ish presidenti Donald Trump të kthehet në shtëpinë e bardhë, Stoltenberg tha se beson se pavarësisht rezultatit në zgjedhjet presidenciale në SBA këtë vit, Shtetet e Bashkuara do të mbesin aleat të përkushtuar të NATO-s, sepse kjo është në interes të sigurisë së vet Shteteve të Bashkuara. Trump, i cili është lider në garën për të nominuar për president nga Partia Republikane, nxiti kritika të ashpra nga presidenti Joe Biden, liderët evropian dhe NATO-ja, pasi tha më 10 shkurt se Shtetet e Bashkuara mund të mos i mbrojnë anëtarët e aleancës ushtarake nga pushtimi mundshëm rus, nëse ato nuk paguajnë mjaftueshëm para për mbrojtjen e vet. Stoltenberg tha se Shtetet e Bashkuara janë më të sigurta dhe më të fuqishme me më shumë se 30 aleat, diçka që i mungon edhe Kinës edhe Rusisë. Bashkimi Evropian e ka miratuar sot pakon e 13 të sankcioneve kundër Rusisë, njoftoi presidenca belge në rrjetin social X. Ambasadorët e BE-s sapo u pajtuan në Parim për pakon e 13 të sankcioneve në kornizën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, tha presidenca belge. Kjo është njëra prej pakove më të gjera të sankcioneve të BE-s kundër Rusisë, sipas saj. Gati 200 subjekte dhe individ janë futur në listën e sankcioneve me pakon e re. Pakoja do të aprovohet formalisht në kohë për përvjetorin e dytë të fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia më 24 shkurt. Britania e Madhe ka vendosur sankcione sot kundër 6 udhëheqësve të burgut të largët e Arktikut, ku vdiq lideri opozitar rus Aleksej Navalni javën e kaluar. Të sankcionuarit përfshirë kryetarin dhe 5 nënkryetarët e burgut e kanë të ndaluar hyrje në Britani të Madhe tani, ndërsa asetet e tyre do të ngrihen, tha sekretari jashtëm i Britanisë së Madhe David Cameron. është e qartë se autoritetet ruse e kanë parë Navalnin si kërcënim dhe vazhdimisht u përpoqën ta heshtnin, tha Cameron. Persona që janë përgjegjës për trajtimin brutal që ja bën Navalnit duhet të jenë shumë të vedishëm se ne do t'i mbajmë përgjegjës, ka shtuar ai. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.